Hoosianna, huutohan tarkoittaa Herra auta, Herra pelasta. Herra auta, Herra pelasta. En tiedä, onko sinulla tänä aamuna tämä sama huuto, Hoosianna, Herra auta, elämäsi jonkun kipupisteen kanssa. Sinulla voi olla sairautta elämässäsi tai jotain kysymyksiä, joiden kanssa kamppailet. Ja sinä huudat, Hoosianna, Herra auta. Tai onko ystäväni niin, että et oikeastaan edes tunne vielä Jeesusta henkilökohtaisesti ja ajattelet, että nämä ovat kauniita asioita, nämä joulun ajan asiat, Jeesuksen syntymä ja kaikki, mitä siihen liittyy. Ehkä sinä huudat tänään, Hoosianna, Herra pelasta minut. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan vielä rukoilla tähän hetkeen ja saamme siunata toinen toisiamme. Saamme huutaa Hoosianna, Daavidin poika. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Kiitos Jeesus siitä, että näet meidän elämämme tilanteet ja rukoukset ja huudot. Joskus meidän elämämme kipu voi olla sitä luokkaa, että rukouksemme ei ole vain hiljainen huokaus, vaan se saattaa olla huuto sinun edessäsi. Herra, miksi olen joutunut tämänkaltaiseen tilanteeseen, tai miksi tämä sairaus niin vaivaa, tai mikä ikinä? Miksi minun lapsellani on niin vaikea elämäntilanne? Herra, auta! Jumala, kiitos siitä, että tunnet myös sisareni, joka tuossa eteisessä sanoi, että jalka on niin kovin kipeä, että tuskin pääsin tänään edes kokoukseen. Herra, kiitos siitä, että tämän kipeän jalankin me tuomme tänään sinulle, Herra. Ei niin, että sinä et tietäisi, kyllä sinä sen tiedät, Herra. Mutta me haluamme lähestyä sinua ja pyytää kosketa parantajaa. Herra, sinä näet monilla muilla meistä on sairauksia. Herra, kosketa, tule parantajana. Herra, tule auttajana meidän elämämme tilanteisiin. Kiitos siitä, Jeesus, että saamme myös antaa ylistyksen ja kunnian sinulle tänään ensimmäisenä adventtina. Sinä olet tullut menneinä aikoina meidän kokemusmaailmassamme niin moneen tilanteeseen auttajana, Herra. Me annamme kiitoksen ja ylistyksen sinulle tänään. Herra, sinä olet tullut meille niin monelle pelastajaksi, Herra. Sinä olet tullut apuun, sinä olet antanut pelastuksesi meille. Ja Jeesus, me kiitämme tuosta pelastuksesta. Herra, me kiitämme syntien anteeksi saamisesta. Me kiitämme armosta. Herra, kiitos tästä päivästä. Herra, kiitos tästä upeasta jouluvaelluksesta. Herra, kiitos niistä sadoista, yli tuhannesta ihmisestä, melkein 2000 ihmistä, jotka tulevat näkemään tämän jouluvaelluksen näiden 2 viikon aikana. Herra, kiitos jokaisesta ahkerasta kädestä ja jalasta, joka on mukana, ja jokaisesta sydämestä, Herra. Herra, anna evankeliumi jäädä lähtemättömällä tavalla heidän mieleensä. Jeesuksen nimessä. Niin, evankeliumin tekstihän on tosiaan tämä Luukkaan evankeliumin kohta, jossa 12. luvussa kerrotaan, silloin ihmiset ottivat palmun oksia, lähtivät häntä vastaan ja huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Saatuaan nuoren aasin Jeesus istuutui sen selkään, niin kuin on kirjoitettu, älä pelkää tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Tämä jae 15, Johanneksen evankeliumin 12 lukua, on Sakarian kirjan, profeetta Sakarian kirjasta otettu lainaus. Noin 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää Sakaria profetoi tämän Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Tässä on muuten yksi niistä noin 300 profetiasta, joita vanhassa testamentissa on Messiaan syntymän johdosta. Tämä on yksi vahva todistus siitä, että Jumalan sana todella ja Jeesuksen tuleminen ja kaikki nämä ovat totta. Aasi oli kuninkaallinen symboli ja myös rauhan vertauskuva. Kuningas, joka ei tullut maahan hyökkäämistarkoituksessa, vaan tarjoamaan rauhaa. Hän ei ratsastanut korskeasti hevosella, vaan nöyrästi aasilla. Rauhan ruhtinas ratsasti Jerusalemin rauhan kaupunkiin. Hän, joka oli kuolemaan tuomittu ja julkisesti etsintä kuulutettu, saapui kaupunkiin kuninkaana. Ensimmäistä adventtia kutsutaan myös nöyryyden ja nöyrtymisen adventiksi. Laitatko seuraavan? Dian. Nöyrtymisen adventiksi. Mikä on nöyrtymisen merkitys Jumalan suunnitelmissa? Filippiläiskirjeen toisen luvun jae 8 sanoo, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Hän nöyryytti itsensä. Ja puhutaan Kristuksesta, Jeesuksesta, meidän Herrastamme. Kristuksen nöyrtyminen ei ollut vaihtoehto. Sen täytyi tapahtua. Mutta hän teki sen omasta aloitteestaan. Hän suostui siihen. Hän antautui siihen tehtävään, joka oli hänelle tarkoitettu. Muistatte, kun Jeesus on Pilatuksen edessä pääsiäisen ajan tapahtumissa, ja maaherra Pilatus ajattelee, että hänellä on valta Jeesus tuomita, jos hän tahtoo. Mutta Herra sanoo hänelle, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, jos sitä ei olisi annettu sinulle ylhäältä. Jesajan kirjan 61. luvussa jakeessa 1-3 otsikolla Herran voideltu tuo ilosanoman, Jesaja 61, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Jeesus siis nöyryytti itsensä suostuessaan ja alistuessaan Jumalan suunnitelmaan ihmiskunnan syntien sovittamiseksi. Nöyrtymisen merkitys oli siinä, että meidän vapahtajamme nöyrtyi vapaaehtoisesti sovittaakseen meidän syntimme. Ja tämä evankeliumi julistetaan nöyrille. Herra on voidellut minut julistamaan ilosanoman nöyrille. Tämä on se sama profetia, jonka Jeesus lukee Nasaretin synagogassa juuri tultuaan perkeleen kiusattavana kun hän tulee erämaasta, jossa hän oli perkeleen kiusattavana 40 päivää, 40 yötä. Niin kuin muistamme, hän palaa erämaasta täynnä pyhää henkeä. Ja hän tulee Nasaretin synagogaan Luukan evankeliumin 4. luvussa ja siellä sanotaan, että hän istuutuu ja hän avaa kirjakäärön, vai menikö se toisinpäin, tarkistakaa sieltä. Joka tapauksessa hän avaa kirjakäärön ja hän lukee tämän Jesajan kirjan 61. luvun kohdan, jossa hän antaa ohjelmajulistuksensa, miksi hän on tullut ihmisten keskuuteen. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista ja siinä edellä ilosanoma nöyrille. Niin kuin me tiedetään Raamattua lukeneena, nöyryys on asia, jota Raamattu todella paljon painottaa. evankeliumi otetaan vastaan nöyryyden kautta. Se tulee meille ja se on tullut meille nöyrtyneen vapahtajan kautta. Ja se otetaan vastaan nöyrällä mielellä. Seuraava dia. Psalmissa 107 on kuvaus, hyvä kuvaus tästä asiasta. Psalmi 107 ja jakeesta 8. Kiittäkööt Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeistään ihmislapsia kohtaan. Sillä hän tyydyttää nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvillä antimilla. He istuvat pimeydessä ja kuoleman varjossa vangittuna kurjuuteen ja rautoihin. Koska olivat niskoitelleet Jumalan sanoja vastaan ja halveksineet korkeimman neuvoa. Hän lannisti heidän mielensä raadannalla, he sortuvat eikä ollut auttajaa. Silloin he huusivat hädässään Herraa ja hän pelasti heidät ahdingosta. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja kuoleman varjosta ja katkaisi heidän kahleensa. Kiittäköön he Herraa hänen armostaan, hänen ihmeistään ihmislapsia kohtaan, sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Tämä siis psalmista 107. Silloin kun ihmisen elämässä on ylpeä ajatus siitä, että minä itse tiedän, kuinka minä elämäni järjestän. Tai se ajatus, että minä tiedän, kuinka minä elämäni järjestän ja jos hetkeksi joudun hankalaan tilanteeseen, niin ehkä lähestyn Jumalaa. Tai kun sitten on siinä hankalassa tilanteessa ja lähestyn Jumalaa. Ja kuinka moni unohtaa Jumalan sen jälkeen, kun vaikeassa tilanteessa on häntä lähestynyt ja ehkä luvannut Jumalalle jotakin. Muista muuten ystäväni, jos olet luvannut Jumalalle jotakin, hän ottaa sen vakavasti. Hän ottaa sen erittäin vakavasti. Jos me haluamme vastaanottaa Jumalan hyvyyttä omaan elämäämme, se tapahtuu nöyrän elämän kautta. Nälkäiset ja köyhät hän täyttää hyvyydellään. Itseään täynnä olevat ihmiset hän käännyttää pois. Ei sen tähden, etteikö hän haluisi ruokkia jokaista, vaan sen tähden, että nöyryys on se väylä, se on se kanava, jonka kautta ihminen avaa oman elämänsä vastaanottamaan Jumalan hyvyyttä. Nöyrä mieli tunnustaa oman vajavaisuutensa suuruuden ja täydellisen Jumalan edessä. Nöyrä mieli hyväksyy Jumalan tahdon oman elämäänsä. Nöyrä mieli ei ensisijaisesti tutki Raamattua, vaan pyytää pyhähenkiä apuun, antaen Raamatun sanan tutkia häntä itseään. Ystäväni, luetko sinä Raamattua tällä kummalla asenteella? Sillä asenteella, että sinä tutkit sitä ja ajattelet, että mitäköhän täällä on, vähän kuin itse olisit auktoriteetti tälle kirjalle. Eikö se tunnu ihan hullulta ajatukseltakin? Mutta näin me saatamme usein tehdä. Tuon kohdan minä hyväksyn ja tuon minä laitan pois. Se ei sovi minun elämääni tai se ei tunnu minusta mukavalle. Jumalan edessä nöyrtynyt sydän suostuu siihen, että tämä kirja ja tämän kirjan teksti saa tutkia minun elämääni. Tutki minua, Herra, tunne minut, niin kuin psalminkirjoittaja sanoo. Jos minun tieni on vaivaan vievä, johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Ei ole helppoa tällä asenteella tutkia Jumalan sanaa, tai antaa sen tutkia minun omaa sydäntäni, koska aika usein tulee tilanteita, joissa huomaa, että nyt Matti tulikin tämän sanan edessä parannuksen teon paikalle. Mutta ystäväni, ei se ole ollenkaan huono asia joutua Jumalan sanan edessä parannuksen teon paikalle. Se on itse asiassa oikein hyvä asia. Vaikka se siinä hetkessä tuntuisikin kirpaisevan, että minun täytyy nyt luopua jostakin omasta periaatteestani tai asiasta, joka mielestäni tuntuu hyvälle, tai tahtoisin tehdä niin omasta mielestäni. Mutta minä kuitenkin rakastan Herraa niin paljon ja ymmärrän hänen tahtonsa paremmaksi kuin oman ajatukseni. Herra, minä haluan taipua sinun edessäsi. Minä haluan nöyryyttää sydämeni ja Herra, minä haluan sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin Herramme itse Getsemaanessa kärsiessään ja odottaessaan ristiä. Tietysti me ihmiset täällä elävät emme voi varmasti verrata omaa elämäntilannettamme siihen tuskaan, jota Herra koki sanoessaan tuon rukouksen tai huutaessaan sen rukouksen. Mutta samankaltainen asetelma meille silti voi olla elämässämme. Herra, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Tapahtukoon, Herra, kuitenkin sinun tahtosi. Seuraava. Jesajan kirjan kohta, jonka Jeesus lukee Nasaretin synagogassa ja jossa hän kertoo ohjelmajulistuksensa maanpäällisen tehtävänsä tarkoituksen, hän aloittaa, Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Onko, ystäväni, mitä ajattelet siitä, kun sinulle sanotaan sana ilo? Liittyykö ilo ja hengellisyys yhteen? Liittyykö ilo ja seurakunta yhteen? Liittyykö ilo ja Jumalan palvelus yhteen? Tuleeko sinulle mieleen iloiset ihmiset, kun sinulle sanotaan Jeesuksen seuraajat? Näin ainakin Raamatun mukaan sen tulisi olla. Itse olen aika paljon pohtinut tätä asiaa ja miettinyt sitä niin, että miksi meidän suomalaisten on helpompaa hyväksyä tästä Jumalan sanan paikasta nämä kaksi ensimmäistä. Me hyväksymme helposti sen, että vanhurskaus liittyy Jumalan valtakuntaan ja rauha, totta kai rauha, rauhaa, ystävät, sisaret ja veljet, se liittyy Jumalan palvelukseen ja uskovaisen elämään, mutta mites tuo ilo? Onko Jumalan lapsella oikeus tuntea iloa? Voiko Jumalan palveluksessa tuulettaa? Woo! Amen. En väitä, että ymmärtäisin tätä asiaa loppuun asti, mutta mietin sitä sillä tavoin, että onko meillä hivenen sellainen pelko, että jos se menee sinne ilon puolelle, niin tuleeko siitä sitten sellaista kevytkenkäistä? Mutta rakkaat ystävät, älä anna kenenkään ryöstää sinun iloasi. Evankeliumi on ilosanoma ja sitä sen tulee saada olla. Hartaudella on varmasti oma tärkeä paikkansa kristillisyydessä, mutta jos suomalaista elämää ajatellaan, niin väittäisin, että sillä on vähän turhan suuri rooli. Se on ainakin minun ajatukseni. Ilo. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Heitän sinulle ajatuksen, mietipä tykönäsi ja Jumalasi edessä sitä, että kuinka se ilo, joka evankeliumista tulee, saisi näkyä? Uskaltaisinko minä päästää sen irti? Uskaltaisinko vähän jopa osoittaa, että jes, tuntuu hyvältä, jes, vau! Samat ihmiset, jotka istuvat jäykkänä kirkossa, menevät sitten jonnekin muualle ja tuulettavat kyllä hulluna sitten jotakin. Ihminen on sisäänrakennetusti ainakin iso osa meistä viritettynä sellaisilla taajuuksilla, että me haluamme osoittaa sen, että me tunnemme iloa. Ja me haluamme tuntea iloa. Osa on tietysti niin kuin isäni, jonka korkein ilon ilmaus on ehkä tämä. Mutta hän väittää kyllä, että hän tuntee iloa sisimmässään. Suotakoon erilaisuus, ja ymmärrän sen hyvin, koska isäni on juuri tällainen. Eli en tässäkään asiassa ei pidä ajatella, että täytyy toimia vain jollain tavoin. Tietysti tärkeintä on se, että me tunnemme sisimmässämme iloa, jonka evankeliumi tuottaa. Psalmissa 34 Daavid kirjoittaa pelastuneen kiitoslaulun. Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, lauletaan. Siinä hymnissä saisiko seuraavan dian. Daavidhan on siis Kristuksen kantaisä, tai miten se sanotaan, Kristus on syntynyt siihen samaan sukuun, jossa Daavidkin on jäsenenä. Daavidin psalmi 34. Kun hän oli tekeytynyt mielipuoliksi Abimelekin edessä. Tämä karkotti hänet luotaan ja hän lähti pois. Minä kiitän Herraa joka hetki, hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Huomatko jälleen tämä? Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta, korottakaa yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa, hän vastasi minulle, hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi Hoosianna. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli, sanoi Daavid. Ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa ja vapauttaa heitä. Maistakaa ja nähkää. Maistakaa. Mites Herraa voisi maistaa? Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä autua se mies, joka hänen turvaa. Tämä Daavidin kiitoslaulu on viritelty kovin erikoissa tilanteissa, niin kuin tämä psalmi alussa sanoo. Daavidin psalmi, kun hän oli tekeytynyt mielipuoliksi Abimelekin edessä. Daavid pakenee siis Saulia henkensä uhalla ja hän menee kuninkaan luokse, filistealaisen kuninkaan luokse. Ja hänelle sanotaan, että eikös tässä ole se mies, josta laulettiin, että Saul voitti tuhansia, Daavid voitti kymmeniä tuhansia. Tämä kerrotaan 1 Samuel 21. Sitten siellä sanotaan, Daavid pani mieleensä nämä sanat ja alkoi pelätä kovin Aakista, Gatin kuningasta. Hän tekeytyi mielipuoleksi heidän edessään ja riehui heidän käsissään, raapusti portin oveen ja valutti sylkeä partaansa. Silloin Aakis sanoi palvelijoille, katsokaa nyt, näethän, että mies on hullu. Miksi toitte hänet luokse? Daavidilla oli mielenkiintoinen selviytymissuunnitelma. Hän tekeytyi hulluksi. Hän valutti sylkeä partaansa ja raapusteli sinne seiniin kaikenlaista, mitä lienee. Sinne on raapinut sitten portin ovia. Tällaisen tilanteen jälkeen hän kirjoittaa tämän psalmin. Minä kiitän Herraa joka hetki. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan ilo on pelastuneen iloa. Laitatko seuraava? Se on iloa elämästä Jumalan yhteydessä. Se on iloa Jumalan armon ja rakkauden todellisuudesta. Se on iloa siitä, kun me huudamme Hoosianna, Herra auta, Herra pelasta, ja kun me saamme tuntea hänen apunsa. Ja niissäkin hetkissä, kun meistä tuntuu siltä, että Jumala on kaukana, me asetamme luottamuksemme häneen, koska me uskomme hänen olevan luotettava. Ajattelin, että luen lyhyen pätkän Philip Yankeen kirjasta, Mikä armossa on niin ihmeellistä. Tässä kuvataan hyvin erään esimerkin kautta mielestäni, millaisen ilon me olemme saaneetkaan. Aamuaurinko näkyy hailakkana sataman suvun läpi, mutta lopulta se onnistuu nousemaan satama-alueen rakennusten yläpuolelle. Mies näkee viime viikkoisen arpalipun nuupahtaneen salatenlehdin läjässä ja on vähällä mennä sen ohi. Mutta tottumuksen voimasta hän poimii sen ja työntää taskuun. Ennen vanhaan, silloin kun hänellä meni paremmin, hän osti aina vain yhden arpalipun viikossa, ei koskaan enempää. Vasta puolen päivän jälkeen hän muistaa lipun kannan ja asettaa sen sanomalehdessä olevan ilmoituksen viereen verratakseen numeroita. Kolme ensimmäistä numeroa on samoja, samoin neljäs, viides ja kaikki seitsemän. Ei voi olla totta. Eihän hänelle tapahdu tällaista. Eivät hän pummit voita New Yorkin arpajaisissa. Mutta totta se on. Myöhemmin samana päivänä hän siristelee silmiään kirkkaissa valoissa. Television kuvausryhmät esittelevät median tuoreinta lempilasta, parransänkistä, pussipolvista, irtolaista, jolle on luvassa $243,000 vuodessa seuraavien 20 vuoden ajan. Tyylikkään näköinen nainen, jolla on nahkainen minihame, työntää mikrofonia hänen suuhunsa ja kysyy, miltä nyt tuntuu. Mies tuijottaa häntä pöllähtäneenä ja haistaa tuulahduksen hänen hajuvedestään. Sitä kysymystä hänelle ei ole esitetty pitkään aikaan. Hänen olonsa on kuin miehellä, joka on ollut nälkäkuoleman partaalla, mutta on selvinnyt ja joka alkaa vähitellen tajuta, että enää hänen ei koskaan tarvitse nähdä nälkää. Enää hänen ei koskaan tarvitse nähdä nälkää. Jumalan tahto on, että pelastuksen ilo saisi olla meidän sisimmässämme tuoreen. Sillä jos me emme tunne pelastuksen tuomaa iloa elämässämme, me alamme etsimään sitä iloa muualta. Siksi Herra tahtoo, että hän olisi meidän ilomme lähde. Hän tahtoo, että me löytäisimme vastauksemme hänen sanastaan. Hän tahtoo, että me kokisimme avun hänen kädestään. Hän tahtoo, että hän olisi niin tuoreena meidän elämässämme, että me voisimme tuntea sekä surun että ilon päivät hänen kanssaan niin, että se tyydytys, joka Jumalan valtakunnasta tulee, ei olisi joku tällainen teoreettinen sana tai heitto, vaan se olisi todellinen elämän kokemus, että elämän ilo ja lähde on minun Herrassani. Koska hän on armahtanut minut. Vaikka minä en sitä ansaitse, olen huutanut Hoosianna, Herra auta, Herra pelasta. Ja hän on tarttunut minun käteeni, hän on vetänyt minut ylös. Hän on asettanut minun jalkani kalliolle, niin kuin Raamattu kertoo. Ja minä saan olla hänen kanssaan turvaten hänen armoonsa. Vaikkakin on niin kuin Pirjo alussa mainitsi, että nämä kuvat, jotka meidän ympärillemme tässä yhteiskunnassa ovat, ja nämä muutokset, mitkä tapahtuvat, eivät tunnu mukavilta muutoksilta. Mutta ystävät, tämä sana on varma ja horjumaton. Ja kun me asetamme jalkamme yhä uudelleen päivästä toiseen tämän sanan varaan, me saamme tuntea sen ilon, mikä siitä ja tästä lähteestä nousee meidän elämään.